Laidą Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.
Sveiki, Lina Lunieckienė prie mikrofono, Verslo pulsas dabar žinių radijoje, atrėje kviečiu klausytis. NATO 14-ąjį kartą paskelbė tarptautinį inovacijų iššūkį ir kviečia įmonės kurti technologijas, galinčias nuotoliniu būdu atpažinti sprogstamosiomis medžiagomis užterštas vietas ir jas neutralizuoti. Pagrindinis iššūkio renginys, finalas, vyks ne bet kur, o Lietuvoje, birželio 12-ąją dieną. Lietuvos ir kitų šalių įmonės savo pasiūlymus gali teikti iki šių metų balandžio 16 dienos. Iššūkio finalo metu geriausių pasiūlymų autoriai bus apdovanoti piniginiais prizais, o vienas iš 10 finalinių pasiūlymų gali būti toliau plėtojamas ir pritaikomas NATO. Taigi, NATO iššūkis, kalbant apie inovacijas ir apskritai, kas tai per renginys, mes kalbamės su inovacijų agentūros ManuFuture Lab skyriaus vadove Sigute Stankevičiūte. Sveiki, gerbiamas Sigute, malonu pas mūsų studijoje jūs matyti. Taigi NATO iššūkis, apie ką mes čia kalbam, 14 kartą skelbiamas NATO iššūkis, kažkaip iki šiol mes nelabai stipriai apie jį esam girdėję, tai papasakokite plačiau, kas tai yra, kas tai per renginys ir kokia jo svarba.
Mhm. Tai iš tikrųjų natūralu, kad mes galbūt nesam girdėję prieš kelis metus apie NATO iššūkį dėl to, kad gyvenam saugiai, bent jau mums taip atrodo, kad gyvenam saugiai, jokių grėsmių nėra. Ir štai prasidėjo karas Ukrainoje, ta geopolitinė situacija pasikeitė ir pasikeitė mūsų suvokimas, į kur turim orientuoti inovacijų kūrimą ir apskritai visą tą politiką mūsų kreipti. Tai natūraliai NATO iššūkis atsirado kaip galimybė Lietuvai paminėti tą gražų 20 metų įstojimo į NATO jubiliejų, kurį šiandien švenčiame mes visi.
Kaip mes susigitė ir kalbėjom dar prieš laidą, kad tai yra Lietuvos pergalė ir viena didžiausių pergalių, kad mes esam NATO nariai ir tuo metu tikrai didelę pergalę pasiekėm prieš 20 metų.
Taip, tai buvo labai didelė pergalė ir, žinot, gal prieš 20 metų mums taip netrodė, bet dabar, aš manau, mes visi tuo labai džiaugiamės ir dėkojam už tą galimybę, kad esam NATO ir kartu, kad esam laisvi ir apsaugoti. Tai va, ir tas NATO iššūkis vykdomas jau nuo 2017 metų du kartus per metus ir kiekvieną kartą vis kitoj valstybėj nariai. Bet visuomet jis tai vykdomas bendradarbiaujant su NATO aljansu. Ir kuo jisai yra svarbus, tai aš sakyčiau, kad du subjektai yra, kam svarbus NATO iššūkis. Tai visų pirma pačiam NATO aljansui ir tada aišku įmonėm. Ir čia vėlgi iš skirtingų pusių. Tai NATO aljansui tai yra svarbu dėl to, kad NATO gali identifikuoti vieną per metus dvi kažkokias labai svarbias problemas, su kuriam susiduria visas NATO aljansas. Ir kartu tą problemą ištransliuoti rinkai, kad mums reikia produktų, kurie atsirastų, kurie būtų sukurti būtent šios problemos sprendimui. Tai yra tiesiog būdas paviešinti savo problemą ir gauti sprendimą, kuris tą problemą išsprendžia. Ir šiemet, kaip ir minėjot, iššūkis yra sprogstamosiomis medžiagomis užterštų vietovių atpažinimas ir neutralizavimas nuotoliniu būdu. Ir pirmiausia, tikriausiai galvojame apie Ukrainą, bet labai įdomus faktas yra tas, kad šiuo metu 70 valstybių teritorijų yra neišminuotos.
Užterštos tom sprogstančiom medžiagom ir aš žinau, kad kiekis jų yra tikrai milžiniškas.
Taip, ir kaip klausai, koks yra kiekis, tai yra 110 milijonų minų. 110 milijonų minų. Ir jeigu, pavyzdžiui, kalbant apie Ukrainą, grįžtam prie to Ukrainos ar ne pavyzdžio, tai manoma, kad trečdalis Ukrainos teritorijos yra šiuo metu užteršta sprogstamosiomis medžiagomis, tai jeigu lyginant su Lietuva, tai įsivaizduokim, kad kaip trys tokios Lietuvos.
Ir visos užminuota. Ir visa teritorija
užminuota. Yra užminuota. Ir dėl to vat, NATO šiemet ypatinga tą dėmesį kreipia būtent tokiai technologijai, kurie atpažintų tas užminuotas teritorijas ir būtų galimybė nuotoliniu būdu iš tikrųjų neutralizuoti.
Sigute, dar klausimas 70 teritorijų, sakėt, šalių. Ar yra duomenų, kokios tai šalys, kokios teritorijos, gal regionai, kokie, kur taip. Didžiausia koncentracija yra?
Žinokit, taip, NATO ta informacija dalinasi būtent su tais, kurie nori dalyvauti inovacijų iššūkyje. Ir įmonės, kurios kreipsis į mus, mes tikrai pasidalinsim tą informaciją.
Čia ne vieša informacija, kaip suprantu.
Taip. Pusiau viešą.
Supratau, gerai, bet faktas yra faktas. Taip. Ir reikia čia stengtis ir kad nebūtų aukų ir išsivalyti
tai,
žemę.
Tai va, tai čia yra iššūkis iš tikrųjų valstybėms, su kuriuo susiduria. Ir tai yra galimybė įmonėm, kadangi visos tikriausiai, arba daugelis tų pradedančių jaunų gynybos sektoriaus įmonių vis laiką sako, kad joms yra sunku suprasti, kokios problemos yra kariuomeniai, kad joms yra sunku prieiti prie kariuomenės, kad iš tikrųjų yra sudėtinga pačia ta technologija, kur tai tas NATO inovacijų iššūkių konkursas padeda iš dviejų pusių. Tai viena pasako, žiūrėkit, mes turim va tokią problemą šiemet. Žiūrėkit, tokias yra jūsų verslo augimo potencialas, tiek jūs galimai turėsit klientų. Na ir aišku, būna skiriami tam tikri piniginiai prizai, garbėtai įmoniai, nes laimėjo konkursą ir galimybė toliau tą technologiją plėtoti kartu su NATO. Tai čia laimė dvi pusės, tiek mūsų pramonė, tiek pačios NATO valstybės narės.
Gerai, tai dabar tiesiog prie tų techninių, tokių jau labiau specifinių dalykų, kurias mes norime pasakyti įmonėms, kurios galbūt girdimus ir galvoja, kad kodėl ne, aš visai turiu potencialą, gerą idėją, gerą produktą, tai ką dabar reikia įmonėms žinoti, kurios nori dalyvauti šitam iššūkyje, šitam renginyje, šitam konkurse, ką jūs skelbėt, ką jūs... Kokie kriterijai, sąlygos, terminai, viskas.
Aha, tai va, jūs labai teisingai įvardėjot. Ir kriterijai, ir sąlygos, ir terminai, viskas yra svarbu. Tai pradėkim nuo terminų. Tai labai, mes turim nedaug laiko, turim iš tikrųjų suskupti, nes paraiškų pateikimo terminas yra balandžio 17 diena. Paraiškos nėra sudėtingos, iš tikrųjų paprastos užpildyti. Ir įmoniai nereikia turėti sprendimo, kuris jau vat dabar imtų ir spręstų tą problemą. Iš tikrųjų reikia turėti viziją, koncepciją. Kaip tą problemą...
Nebūtinai turėti kažkokio taip jau pagaminto produkto, bet turėti tiesiog idėją.
Idėją, kaip tai išspręsti, arba kažkokį savo turimą produktą, kaip gali jį adaptuoti būtent šios problemos sprendimui. Labai svarbu yra, kad tos sprogstamosios medžiagos būtų neutralizuotos nuotoliniu būdu, ir kad būtų neutralizuojama taip, kad išvengiama žalos aplinkai ir aplinkoje aišku esantiem žmonėm. Ir kad ta technologija būtų lengvai po to integruojama į kitas, nežinau, karinės ir nekarinės operacijas.
Dar kokie kriterijai įmonių dydžiai, ar čia gali tiesiog paprastai individualus žmogus turi kažkokią fiks idėją nerealią, kaip susprogstamoms medžiagoms nuotoliu... Susidraugauta, ne, kabutėse kalbant, tai čia nėra kažkokių griežtų kriterijų.
Nėra, žinokit, griežtų apribojimų, iš tikrųjų, vat, su šituo inovacijų iššūkių konkursu NATO nori atsivert visiems tiem inovatoriam, kurie yra iš tikrųjų potencialų sukurt produktą, jie nori, jie gali, galbūt šiek tiek nedrįsta, nes galvoja NATO ir čia aš mažas vienas.
Everestas, ar ne? Mato, ošio, žemės kirminas, ar ne?
Tai va, čia yra labai gera galimybė išbandyti visiems savo jėgas ir kartu tai yra galimybė mums, Lietuvos gyventojams ir įmonėms, pagarsinti Lietuvą. Ne tik dėl to, kad NATO inovacijų iššūkių konkursas šiemet bus, finalas bus Lietuvoje.
Tai va, ir norėjau jūsų klausti, ką reiškia vien faktas tai, kad tas finalas, iššūkių finalas NATO, vyks Lietuvoje, ne kažkur, o Lietuvoje. Tai va ta svarba, ką mums čia simbolizuoja, kokia žinutė mums siunčia šis faktas.
Žinutė būtent, kurią mes ir norėjom pasiūsti su šituo inovacijų iššūkių konkursų organizavimu, kad mes švenčiam savo pergalę prieš tas jėgas, kurios bandė iš tikrųjų neutralizuoti galimybę Lietuvai įstoti į NATO. Mes švenčiam tą 20 metų jubiliejų ir kartu norim išgarsinti Lietuvą kaip laisvą, nepriklausomą demokratinę valstybę su inovatoriais, su inovatyviom įmonėm ir idėjom. Ir labai laukiam Lietuvos įmonių, kurios dalyvautų būtent šiame inovacijų iššūkių konkurse. Ir tas dalyvavimas... Aišku, būtų svarbus pačiai įmonė, nes atvertų kelius, kaip ir girdėjot, daug potencialo, kur galima naudoti tą technologiją, galimybę su NATO toliau tą technologiją plėtot, bet kartu tai parodytų ir iš tikrųjų, kad mes galim, kad mes žinom, kad mums rūpi ir kad mums yra svarbu. Tai viena yra verslo potencialas, bet kita tie patriotiniai jausmai, nes mano žiniomis tai NATO inovacijų iššūkių konkurse Lietuvos įmonių iki šiol 10 tam pat atrinktam nebūdavo. Tai mums yra galimybė parodyti ne tik, kad mes čia darom ir džiaugiamės Lietuvos laisvę, bet kartu, kad ir galim, kad ir iš tikrųjų tikrųjų esam svarbus ir NATO, ir Europai.
Sigutė, aš kaip suprantu, čia finalas bus ne tik tai Lietuvos įmonės bus rengtas, bet ir Taip. Visos, kurios nori iš kitų šalių, Taip. Kurios nori prisidėti prie šito inovacijų iššūkio ir bus vertinimo komisija tikriausiai kažkokia. Kaip procesas tas Aha. vyks?
Taip, tai žinokit, bus vertinimo komisija ir tą vertinimo komisiją sudarys NATO šalių atstovai, NATO alijanso atstovai ir Lietuvos kariuomenės atstovai, kurie būtent vertins atrinktas ir pateiktas paraiškas, kurios atitiks ant tuos kriterijus nustatytus. Ir būtent tai irgi, kad vertins garbingą komisiją, rodo, kad įmonės gaus ne vien tik taisę ten tą prizą arba atrinkimą mhm. dešimtuką, bet kartu ir komentarus, rekomendacijas, kaip tą technologiją galima būtų plėtot, pritaikyt, galbūt net rekomendacijas jungtas prie kažkokios kitos įmonės, kuri jau technologiją tą plėtoja arba galimai galėtų plėtot. Tai
bus įvertintas netgi visas potencialas
Taip,
jūs,
visas
ar ne?
Potencialas bus įvertintas.
Ir nebūtinai šitoje srity, bet kur jūs galit savo galimybės atrasti ir pritaikyti kitoje srity, ar ne, gynybos sektoriuje?
Taip, ir žinok, čia iš tikrųjų yra, manau, labai sveikintinas dalykas, kas dabar vyksta su gynybos pramonės skatinimu, kad yra skatinama ta gynybos pramonė ir kartu suvokiant, kad iš tikrųjų klientai gynybos pramonė yra realiai du. Tai arba kariuomenė, arba yra tie primai, tos vadinamos monopolininkės, didžiosios įmonės, kurios paprastai laimė visus viešuosius pirkimus ir pateikia produktus kariuomeniai. Tai iš esmės yra ne taip, kad paprastai įmoniai tu galėjai ir pardavinėti parduotuvėje į rinkoje.
Nu, čia šiek tiek labai specifinis taip. Sektorius, čia negali taip, vat, kaip jūs sakėt, batus nuo jau nusipirkau, tai taip nebus tikriausiai ir nėra.
Ir nėra, tai vat, dėl to, kad iš esmės du klientai yra galimi, tai visi, kurie skatina tas inovacijas kariuomenį įkurt arba gynybos sektoriui įkurt, ar ne, kartu žiūri, kad įmonė įdėjusi daug iš tikrųjų nuo savo indėlio arba, nežinau, valstybės narės finansinio kažkokio indėlio, kad tas produktas nenuėtų tiesiog nenaudojamas. Tai visuomet yra galvojama apie dvigubos paskirties produktų kūrimą ir tų produktų komercializavimą arba galimybę komercializuoti juos nebūtinai būtent gynybos srity, bet galbūt ir kažkokio kitoje, kaip ir saugumo, pavyzdžiui, užtikrinimo arba apskritai visose iš esmės kitose srityse, kad būtų galima pritaikyti. Tai čia yra labai gražus iš tikrųjų žingsnis. Vest tas įmonės, jeigu jos nu, vis dėlto jiems nepasiseka su gynyba, manyti jiems suras kelią kažkur kitur.
Užklausų sulaukėte, domėjimasi stebite iš Lietuvos verslų, būtent dėl inovacijų iššūkio.
Taip, turim kelias užklausas.
Domisi Lietuvos taip. Verslai, kaip galėtume dalyvauti. Ir tada mes visą būtę prieinam prie tos temos, prie apskritai gynybos sektorius Lietuvoje. Kokia jo būsena, ką jūs mato šiandien, kaip jis atrodo. Norėtųsi kalbėti apie pozityvius dalykus, nes tikrai jautrus kontekstas yra šioje vietoje, neslėpkime. Tai ką matot, kas stebėt, kaip galime vertinti mūsų gynybos sektorių? Kur jisai žiūri ir kur skauda, kur gerai, Aha. kur galim džiaugtis?
Tai džiaugtis galim to, kad mūsų sektorius auga, iš tikrųjų, tai yra augantis ir per šituos vat, metus su trupučiu, iš tikrųjų, atsirado naujų įmonių, kurios kūrė ne gynybos sektoriui, bet pradėjo orientuotis ir į gynybos sektorius.
Persiorientuoja, tai pritaiko save kitam amplua. Mhm.
Ir labai galim taip pat pasidžiaugti, kad ir valstybės politika, būtent šito sektoriaus skatinimui tikrai yra palanki, tiek inovacijų, tiek neinovacijų politika, kas liečia inovacijų politiką, tai apskritai mes dabar kūrėm visą priemonių paketą, kuris sistematiniu požiūriu iš tikrųjų padėtų įmonėms atrast save gynybos sektoriui, gaut paramą tiek finansinę paramą, bet kartu tiek paramą iš kariuomenės ar kitų saugumo institucijų tą vadinamą atgalinį ryšį, tam, kad suprast, ar tas produktas kuriamas iš tikrųjų taip, kaip atitinkantis tuos poreikius gynybos, ar ne visiškai, kad būtų galima pasitaisyti. Ir tada, aišku, seka ir visokie tinklaveikos renginiai, kitais metais organizuosim Baltic Miltech Summit, tai vėlgi didelis tarptautinis renginys, vėl...
Gynybos sektorius vėl tai, kas svarbiausia šiandien.
Vėl tarptautinis, vėl iš užsienio atvažiuos į Lietuvą daugybė tikimės atstovų, kurie vėlgi garsins ir mus, ir kartu mūsų gynybos pramonės potencialą.
Na, sugite, mes jau kalbėjom prieš laidą, kad na, tas mūsų gynybos sektorius tikrai dar labai jaunas yra ir geopolitika padiktavo savo darbotvarkę, ar ne, kur mes esame ir priversti spręsti ir ieškoti išeičių, bet proveržis reikalingas, jis reikalingas ir būtinas, neišvengiamai. Kaip jūs galvojat, ko reikia tam proveržiui Lietuvoje, kad mūsų gynybos sektorius verslai susijęs su tuo valstybinės institucijos, apskritai pati visuomenė, suvoktų viso reikalo esmę?
Tai žinokit, tam proveržiui, man kaip proveržis pasako, tai automatiškai su inovacijom asocijuojasi. Tai jeigu inovacijų tam proveržiui, tai iš tikrųjų ir yra reikalinga, kad būtų sukurta ir įveiklinta visa ekosistema, kuri šiuo metu yra, jinai yra šiek tiek įsiskaidžius, bet jinai jau pradėjo iš tikrųjų dirbti kartu, mes kartu su krašto apsaugos ministerija, kartu su gynybos resursų agentūra, su Lietuvos kariuomenė ir finansinės priemonės ruošiam ir paketus tuos palaikančiuosius, kurie padėtų įmonėm ne tik gauti paramą, bet ir išaugt toliau. Ir kartu turim nukreiptas veiklas ir į pačios kariuomenės, saugumo institucijų, inovacijų potencialo skleidimą ir augimą ir suvokimą, kad inovacijos yra iš tikrųjų reikalingos. Ir tas kompleksinis požiūris, aš manau, būtent ir padarys proveržį, nes šalia valstybės finansinių priemonių taip pat yra rizikos kapitalas, kuris galės investuoti arba tikimės, kad galės investuoti į įmonių, kurios jau turės proveržio technologijas, produktų gamybą, gamybos linijų atidarymą. Aišku, turim investuok Lietuvą, kuri vėlgi į Lietuvos ar ne teritoriją prašo, kviečia atvykti užsienio gamintojus, kurie čia steigtųsi. Tai proveržas, manau, bus daug yra daroma, kad jis būtų iš tikrųjų viena kitai padedamos. Visos nacionalinės institucijos dirba tam, nes suvokiame to svarbą, reikšmę ir jaučiam atsakomybę prieš visus Lietuvos gyventojus.
Dar vienas momentas šitoj temoje yra, jūs prieš kurį laiką buvote paskirta viena iš NATO Diana grupių vadovių. NATO Diana, kas tai, apie ką tai, koks jos vaidmuo gynybos sektoriaus egzistavime ir potencialia, kokios atsakomybės jūsų yra, papasakokite plačiau, šiek tiek dar turim laiko.
Tai NATO Diana programa iš tikrųjų yra kaip akceleratorius būtent alianso įmonėm, tam, kad jos, tos mažosios įmonės galėtų kurti gynybos pramonį produktus. Tai žinokit, labai panašiai, kaip mes vat, Lietuvoje kuriam dabar ekosistemą, priemonės, programas, tam, kad tos mūsų įmonės išauktų ir galėtų arba pardavinėti kariuomenį arba praimam. Tai labai panašiai ir NATO Diana vyksta. Tik tiek, kad ten aišku yra NATO lygių ir aišku, konkurencingumas yra labai aukštas tarp tų įmonių, nes ir patys, iš tikrųjų net ir NATO nesitikėjo, kad sulauks tiek daug pasiūlymų, kiek jie sulaukė šiemet per su pirmuoju kvietimu. Ir tos atrinktos įmonės, jos gauna visą paketą, ne tik finansinę kažkokią paramą, bet kartu konsultacijas, mokymus, pagalbą, prieigą prie...
Visą žinių bagažą, žodžiu,
visą žinių bagažą. Tai mūsų vat yra siekis, kad panašiai būtų ir Lietuvoje. Kad mes irgi duotumėm įmonėm ne tik finansinės priemonės, bet ir visą žinių bagažą reikalingą tam, kad jos savo produktą išvystytų. Tai čia labai panašiai tik tai, kad skiriasi lygmenys ir tikriausiai intensyvumai finansavimo.
Tai jeigu aš teisingai supratau, yra verslas, kuris turi puikiai inovaciją gynybos sektoriuje ir esate jūs, NATO Diana, ir jūs esate tas tunelis, tas kelias, kuris pagreitina to verslo susisiekimą su tuo, kaip jūs vadinate, praimu, tą jau didžiąją perkančiąją organizaciją. Aš taip teisingai supratau.
Arba praimu, arba kariuomenė. Bet suprantat, iš tikrųjų NATO negali nurodinėti valstybėm narėm, kad jūs vat pirkit dabar tuos produktus, kurie yra sukurti. Tai dėl to ir yra kuriama tokia palaikymo sistema ir būtent mes mūsų darbo grupiai Tech to Market tą ir darom, kuriam tokias minkštąsias priemonės, kurios padėtų įmonėms pardavinėti savo produktus arba praimam, arba kariuomenė. Aišku, pirminis tikslas tai yra, kad būtų parduodama kariuomeniai, bet suvokiant ribotumus, praimai yra kaip ta antroji opcija.
Ir Sigutė, pabaigai dar kartą akcentuokim iššūkio visus reikalavimus. Kada, kiek, kokios sąlygos, labai trumpai.
Balandžio 17 diena, terminas pateikt paraiškas, labai svarbu, svarbu, kad būtų kuriama technologija, kuri nuotoliniu būdu galėtų atpažinti ir neutralizuoti sprogstamąsias medžiagas.
Ir nebūtinai jau turi būti pagaminta, yra, gali būti ir idėja, taip?
Taip, ir labai svarbu, kad nereikia mums produktą, mums reikia idėją šiuo metu, kurią būtų galima toliau plėtoti, kurt ir NATO yra pasiruošusi su vienu iš tų finalininkų, toliau tą idėją plėtoti ir davesti iki tokio lygio, kad būtų komercializuojama.
Ir finalas vyks Lietuvoje, birželio 12 dieną. Dėkui Jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms noriu priminti, kad laidoje verslo pusės pas mus šiandien buvo inovacijų agentūros ManuFuture Labs skyriaus vadovė Sigutė Stankevičiūtė, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radijo gražių Jums dienų.
Ačiū.
Laidą verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.